Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. 8 žrtava u oružanom napadu u Nemačkoj. Xi Jinping treći put izabran za predsjednika Kine. Pola tone marihuane otkriveno na prelazu Gostun. U Beogradu preminuo glumac Tanasi Uzunović. Sutra u Srbiji 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta bivši premijer i šef diplomatije Grčke Jorgos Papandreou kaže o nasljeđu predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića ubijenog pre 20 godina.
Zoran, I remember...
Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji. Bio je borac, idealista, ali i realista. Osoba koju zaista nikada neću zaboraviti.
Truly I will never forget.
Kao i da su učestali napadi na novinare u Srbiji, Milan Nikić o pretnjama u Kragujevcu.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri, zato što prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovjek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priče sa mnom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Policija Nemačke saopštila je da je naoružani muškarac sinoć ubio sedmoro ljudi u crkvi Jehovinih svedoka u Hamburgu i da je potom izvršio samoubistvo. Ministar unutrašnjih poslova u Hamburškoj upravi, Andi Grote, saopštio je da je napadač delovao sam. Tužilaštvo u Hamburgu objavilo je da je počinilac bio državljanin Nemačke, da je imao dozvolu za posjedovanje oružja i da se odbacuje politički motiv za zločin. Dodaje se da nije imao krivični dosije i da je u njegovom stanu pronađeno 15 šaržera municije. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da se radi o brutalnom činu nasilja, dok je zajednica Jehovinih svedoka izrazila duboku žalost zbog napada na njene članove. Zdravstveno stanje policajaca koji su 4. i 5. marta na graničnom prelazu Bezdan između Srbije i Hrvatske postupali u slučaju pokušaja krijumčarenja radioaktivnog predmeta je dobro, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Dodaje se da su na vreme pregledani, da su lekarski nalazi uredni i da su se vratili redovnim aktivnostima. MUP je prethodno saopštio da su trojica hrvatskih državljana uhapšena kada je u njihovom vozilu pronađen radioaktivni gromobran. Na graničnom prelazu Gostun između Srbije i Crne Gore sprečen je pokušaj krijumčarenja više od pola tone marihuane u kamionu cisterni, saopštila je uprava carina. Navodi se da su 9. marta ilegalni tovar otkrili službeni pas i mobilni skener prilikom kontrole vozila crnogorske registracije. Dodaje se da je vozač cisterne pobegao sa lica mesta dok je vozilo bilo u redu za pregled. Navodi se da je otkriveno 500 paketa marihuane ukupne težine 541,1 kg. U prethodnih nekoliko sedmica u Srbiji zabeležen je porast pretnji i napada na novinare. Mila Đurđević prenosi da su svi slučajevi prijavljeni nadležnima.
Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije koje prati i beleži slučajeve napada na novinare, u nepuna tri meseca 2023. zabeležen je 21 napad. Poslednja u nizu je pretnja smrću koju je nakon gostovanja na jednom podcastu na Nova.rs 8. marta dobio urednik Beogradske mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, Stevan Dojčinović.
Između ostalog je rekao i kako, kako je danas jeftino izvesti ubistvo, kako kriminalcima ne treba mnogo para da bi ubili neke, da bi ubili svoje protivnike i slično. I osoba koja je uputila pretnju zapravo uhvatila se baš za to, pa je pretnja glasi nešto u smislu dajte jeftinjake da te roknemo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović, zamjenica urednika KRIK-a. Ona je navela da su pretnju odmah prijavili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, pošto je pretnja upućena online. To tužilaštvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom.
Te pretnje stižu onako periodično, ali godinama unazad stižu i uglavnom preko društvenih medija. Nažalost, također, situacija je takva da nije mnogo rešenih slučajeva.
Istakla je Jovanović. Pretnju je početkom marta prijavio i Milan Nikić, dopisnik televizije N1 iz Kragujevca. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, dok je pratio protest radnika vodovoda u tom gradu, prišao mu je nepoznat muškarac, oslovio ga po imenu i tražio od njega da se zajedno udalje.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri, zato što prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovjek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priče sa mnom, zna moje prezime.
Dan kasnije primetio je automobil sa ugašenim farovima ispred svog stana u prizemlju zgrade. Ponašanje vozača mu je bilo sumnjivo, automobil je doveo u vezu sa incidentom od prethodnog dana. Slučaj je prijavio Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu su na upit Radija Slobodna Evropa naveli da su slučaj prebacili u nadležnost osnovnog javnog tužilaštva. Radio Slobodna Evropa se obratio i osnovnom javnom tužilaštvu u kom su naveli da proveravaju navode iz krivične prijave i prikupljaju potrebna obaveštenja od policijske uprave u tom gradu. Ocenjujući atmosferu na medijskoj sceni u Srbiji, Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se politička polarizacija društva snažno odražava i na položaj novinara.
Političari i novinare često percipiraju kao političke protivnike i na taj način se prema njima ponašaju, neodmerenim uvredama i diskreditacijama, optužbama koje ne samo da su drastični pritisci, već i često mogu da predstavljaju inspiraciju za nasilnike.
U najnovijem monitoringu medijske scene u Srbiji Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM navedeno je da pritisci na medije stižu i od samog državnog vrha. Prema oceni organizacije Freedom House, medijske slobode ugrožene su pretnjama, tužbama ili krivičnim prijavama protiv novinara, nejasnim medijskim vlasništvom, pritiskom političara na urednike, direktnim pritiskom na novinare i visokim nivom autocenzure. Kritike na račun vlasti u Srbiji zbog ugrožavanja medijskih sloboda u više navrata su stizale iz Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Glumac Tanasije Uzunović preminuo je u Beogradu u 81. godini života, objavili su domaći mediji. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Beogradskog narodnog pozorišta. Akademiju za pozorište, film i televiziju u Beogradu završio u klasi profesor Ljiljane Krstić. Osim u pozorištu igraju više od 50 filmova i televizijskih drama. Za glumačke zasluge dobio je više priznanja, između ostalih Oktobarsku i Sterinu nagradu. U nedelju 12. marta navršit će se 20 godina od ubistva predsjednika vlade Srbije i Demokratske stranke Zorana Đinđića. Ta partija i poštovaoci njegovog dela godišnjicu će obeležiti u Beogradu, dok su lokalni odbori DS-a manifestacije sećanja na prvog demokratskog premijera Srbije najavili i u drugim gradovima. Jorgos Papandreou, bivši ministar spoljnih poslova i premijer Grčke, govorio je za Radio Slobodna Evropa o nasljeđu premijera Srbije Zorana Đinđića.
Zoran, I remember.
Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji, kako se sada zove. Stekao sam utisak da je reč o sasvim drugačijem tipu lidera, naravno prilično drugačijem nego Milošević. Otvoren, iskren, entuzijasta, idealista. Neki su ga zvali srpskim Kennedyjem. Očigledno je bio osoba koja će igrati ulogu u novom poglavlju istorije Srbije. Uvek je voleo svoju zemlju i imao viziju za nju. Bio je borac, idealista, ali i realista. Osoba koju zaista nikada neću zaboraviti. Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta znate i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepoverenja. Naime, sve dok ne verujemo jedni drugima, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi, ujedinjeni, možemo da budemo veoma jaka, pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu, naravno, osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to, zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samit u Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji.
Council of Europe and the European Union.
Intervju Dragana Štavljanina sa Jorgosom Papandreuom slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na sajtu.
slobodnaevropa.org.
Kineski parlament, Narodni nacionalni kongres, ponovo izabrao Xi Jinpinga za predsjednika Kine, koji je time dobio treći petogodišnji mandat, što predstavlja istorijski presedan u toj zemlji. Xi Jinping istovremeno izabran i za predsjednika Centralnog vojnog saveta Kine. Na izborima nije bilo drugog kandidata, glasanje je trajalo sat vremena, dok su rezultati prebrojani elektronski za 15 minuta, preneo je Reuters. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zakazao je parlamentarne i predsjedničke izbore za 14. maj. Kako prenose svetske agencije, glavni rival Erdoganu na izborima biće 74-godišnji Kemal Kılıçdaroğlu, predsjednik Republikanske narodne partije, koji će aktualnog predsjednika pokušati da zameni nakon dve decenije vladavine. Države članice Evropske unije dogovorile su privremeni sporazum za smanjenje potrošnje energije za 11,7%. Preostaje da Evropski parlament i Evropski savjet usvoje ovu odluku, koja je deo plana Evropske unije da postane klimatski neutralna do 2050. Svetska banka odobrila je Srbiji zajam od 69 miliona evra za program iz takozvane zelene tranzicije, kojom se daje podrška za otklon od korišćenja energije iz fosilnih goriva, saopštila je ta institucija. Dodaje se da je projekat usklađen sa programom održivih ulaganja. Danas su most u Šapcu blokirali proizvođači mleka zbog, kako kažu, neispunjenih zahteva koje su izneli na prethodnom protestu krajem februara. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, od države traže da premije za mleko umjesto najavljenih 15 dinara bude 20 po litru, kao i da subvencija po grlu bude 40.000 dinara, ne 30.000 koliko je rečeno da će iznositi. Zahtev stočara je da se utvrdi minimalna otkupna cena mleka i kontroliše uvoz. Po rečima okupljenih poljoprivrednika, na mostu će biti do 15 časova. Oni traže i sastanak sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Bezolovni motorni benzin od danas je skuplji za 3 dinara, litar košta 177 dinara, evrodizel je 194 dinara. Ove cene su do sljedećeg petka, kada vlada određuje nove maksimalne cene derivata u narednih 7 dana. Hrvatska je najavila novu pomoć građanima zbog poskupljenja energenata. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković demantirao je razmišljanja kako će novi paket mjera pomoći građanima imati i socijalnu komponentu, odnosno da će visina subvencija za struju i plin za domaćinstva ovisiti o imovinskom cenzusu.
U ovom trenutku nema tog imovinskog cenzusa koji bi bio pouzdan registar na koji bi se mogli osloniti.
On je naglasio da su dvije točke paketa pomoći građanima i gospodarstvu ključne, da se osigura da energenata ima i da budu po dostupnim cijenama. U rujnu je donesen paket mjera pomoći građanima teža gotovo 3 milijarde eura i vlada će s time nastaviti.
Danas je na vladi priprema dijela tog paketa, to je da produljujemo nižu stopu PDV-a i za plin, i za sječke, i za pelete, i za ogrijev, dakle sve ovo što smo učinili u prošloj godini, produžit ćemo još na godinu dana, što ja mislim da je dobro, znači PDV umjesto 13% je 5% za plin, što je najbitnije.
Vlada je najavila da će nastaviti intervenirati u cijenu pogonskih goriva za vozila i da će kontrolirati cijenu plina za domaćinstva i gospodarstvo, što znači da će se izbjeći poskupljenje plina najavljeno za početak travnja od čak 140%. Oporba je skeptična prema vladinim mjerama, i onim ranijim i ovim koje se sad najavljuju. Potpredsjednik oporbene stranke Socijaldemokrati Domagoj Hajduković kaže za naš program kako je raniji paket bio ad hoc i nimalo proaktivan, pa će takav biti i ovaj pred nama.
U pravilu mjere nisu dolazile do onih kojima je trebalo, ili barem ne na način i u količini kojima je trebalo, ali smo ih bacili na sve, i onima kojima je to trebalo i onima kojima ne. I zbog toga sam jako skeptičan oko ovih mjera. Znači da neće biti promišljene, da neće biti planirane i da će opet biti princip helikopterski, znači bacamo novac kroz prozor pa nadamo se da će doći do onih kojima treba.
Hajduković je obeshrabrujućom nazvao Plenkovićevu izjavu kako država u stvari ne zna tko je u ovoj zemlji imućan, a tko siromašan.
Pa zašto postoje porezne uprave, zašto postoje ministarstva, od koga država naplaćuje porezi, koliko, to bi se trebalo znati. Ako dobijete jednu takvu izjavu, onda vam je jasno da se takve mjere ne planiraju onako kako bi trebale, ne promišljaju i da zapravo nema vizije kome pomoći i kako. I to je ono što je obeshrabrujuće.
On naglašava kako pozdravlja pomoć vlade građanima, pogotovo što se tiče energetskih izdataka, ali da ova Plenkovićeva izjava i više nego potvrđuje da se radi o helikopterskom pristupu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović očekivano nema nikakvih očekivanja od novog paketa vladinih mjera i iz jedne anti-briselske pozicije tvrdi da ni aktualni paket nije pomogao građanima.
Pa nikako, mislim, kakav paket mjera. Pomoći će im tek kada se inflacija suzbije, a to nažalost više nije u našim rukama, na to Hrvatska nema apsolutno nikakav utjecaj. To nisu ni vatrogasne mjere, jer za vatrogasne mjere trebate vatrogasno vozilo. Ovo su pljuce, tako da kad kažem ništa nije pomoglo, nešto sitno je. Ali oni ključni instrumenti, dakle, koji čine razliku, su sada negdje drugdje u Briselu, u Frankfurtu i to je pa, nema više.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
8 žrtava u oružanom napadu u Njemačkoj. Xi Jinping treći put izabran za predsjednika Kine. Proizvođači mlijeka u Srbiji blokirali most u Šapcu. U Beogradu preminuo glumac Tanasije Uzunović. Sutra u Srbiji 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vertex Tekstil iz Turske, koji je u oktobru zatvorio fabriku u Kragujevcu, bivšim zaposlenima još nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, javlja naš Branko Vučković. Zbog toga su zatražili od države da spreči prodaju hale Vertexa pre nego što im ne izmiri potraživanja.
Turska kompanija Vertex Tekstil zatvorila je sredinom oktobra svoju fabriku u Kragujevcu i bez otpremnina otpustila svih 98 proizvodnih radnica, ostavši im dužna po 3,5 plate neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i ostale prinadležnosti po osnovu ugovora o radu. Posle višednevnih protesta i uz posredovanje Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, radnicama su isplaćene za ostale zarade i otpremnine. Poslodavac je tada obavestio resorno ministarstvo i bivše radnice da je ispunio i sve ostale obaveze, ali se ispostavilo da to nije tačno, kaže Violeta Stojanović, jedna od bivših radnica Berteksa.
Nikome nisu plaćene doprinose od Julama. I duguju se godišnji odmori i duguju se koleginicama koje su bile na bolovanju i dalje. Plate. Trenutno mi je knjižica neoverena. Nemam zdravstveno osiguranje, nemam nikakva primanja.
Njene navode potvrđuje i Zoran Dacić, koji je u fabrici radio do kraja 2022. godine kao portir.
Oni su generalno svima ostali dužni po nešto. Nekome deo godišnjeg odmora, nekome 5, nekome 10 dana, nekome nisu isplatili prekovremeni rad. Ja i kolega ostali smo zadnji do 31. januara, nama su ostali dužni godišnji odmor, ceo koji nismo iskoristili, otpremninu koja iznosi 52.000 dinara i platu za januar. I imamo dve porodilje, koleginice koje su se vratile sa porodiljskog, one su samo dobile isto rešenje o tehnološkom višku, ali nisu dobili otpremninu i nije isplaćen godišnji odmor.
Dacić kaže da su pojedinačna dugovanja između 50 i 100 hiljada dinara, što po njegovoj oceni za kompaniju nije preveliki izdatak, ali za većinu otpuštenih radnika to je prilično veliki iznos.
Mi mislimo da to okvirno ne bi trebalo da pređe 10.000 evra za sve, znači nas, kada bi sve isplatili i onda bi bili mirni i mi i oni. Oni nemaju razumijevanja uopšte. Ta priča traje od 15. oktobra i nikako da se završi.
Radio Slobodna Evropa je u administrativnom birovu kompanije Vertex u Kragujevcu rečeno da oni nemaju ovlaštenja da komuniciraju sa medijima i da daju izjave za javnost. Stojanović kaže da su i oštećeni radnici više puta pokušavali da saznaju kada će im biti isplaćeni preostali dugovi i uplaćeni doprinosi, ali da su od menadžmenta kompanije dobijali samo obećanja i prolongiranje datuma.
Prvo je rečeno da će da uplate, onda je rečeno da nemaju para, onda je rečeno da će da zovu vlasnika, međutim nema ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Policiji u Banja Luci u Bosni i Hercegovini prijavljeni su napadači na učesnice 8-martovskog marša za prava žena, koji su im oduzeli zastavu duginih boja, prenosi Marija Augustinović.
Grupa mladića napala je u srijedu učesnice 8-martovske šetnje u Banja Luci. Jedna od njih je odgurnuta, a druga je zadobila udarac, a napadači su joj oteli LGBTIQ zastavu duginih boja koju je nosila. Govori Milica Pralica iz organizacije Oštra nula.
gledam sad institucionalna borba, čar borice su bile njih, jel torce sad da se ono ne sjećam. Kolegica Nevenu koja je sa mnom nosila zastavu je gurnula, mene udario po ramenu i crgao su nam zastavu, mi smo pokušali da je vratimo, ono kukavički su pobjegli, mada su i prije samoga okupljanja su počela okupljati grupa mladića koja je uzimala kamenje, ali smo ih redari su ih snimali, ili isto tako je bilo je homofobnih ispada iz auta, to je bukvalno su nam svašta govorili da smo pederi, da vam treba zapaliti, pobiti sve i tako slično.
Incidentu je prethodila najava da će u Banja Luci 18. marta biti organizirano druženje i prikazan film Pride, što će biti uvod u povorku ponosa koja će biti održana u junu u Sarajevu. Pralica smatra da se radi o napadu koji je politički motiviran.
Za trenutnom političkom situacijom u Banja Luci, ali samo Republici Srpskoj, ovdje više neće biti prostora za ljude koji su neistomišljenici. Kreiraju javno mnjenje, mislim, a političke elite na vlasti, mediji koji podržavaju govor mržnje prema LGBT osobama, prema drugim etničkim skupinama i manjinama u Republici Srpskoj, ako govorimo to su Bošnjaci, Hrvati, federaciji imate protiv Hrvata i Srpske, to se izaziva mržnje kod mladih ljudi.
Organizacijski odbor BH Povorke Ponosa osudio je napad u Banja Luci uz upozorenje da su na djelu težnje isključivanja LGBTIQ osoba iz javnog prostora. Govori član organizacijskog odbora Mirza Haličević.
Nije neuobičajeno da s jedne strane imate nekako vrijednosti kao što su nacionalizam, fašizam, patrijarhat, heteronormativnost i da oni rade skupa i da targetiraju namjenski neke manjinske ranjive grupe. Neke stvari su i univerzalne u kontekstu generalne netrpeljivosti.
Iz policijske uprave u Banja Luci do ovog trenutka nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta poduzimaju nakon incidenta u Banja Luci. Za razgovor o tome da li su u Banja Luci dobrodošle manifestacije posvećene pravima pripadnika LGBTIQ zajednice, nije bio dostupan ni gradonačelnik Draško Stanivuković. Inače, Stanivuković je u dosadašnjim medijskim istupima izjavljivao da svi imaju pravo na sve vrste opredjeljenja, ali da Povorka Ponosa neće biti održana u Banja Luci dok je on gradonačelnik. Prema izvještaju institucije ombudsmena za ljudska prava, u Bosni i Hercegovini od 2017. godine nisu napravljeni konkretni pomaci u osiguravanju stvarne ravnopravnosti LGBTIQ osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će predložiti zakon o radu nevladinih organizacija koji će, kako je rekao, biti doslovno prepisan iz Sjedinjenih Američkih Država, u kojem se naveo je NVO koje finansiraju stranci definišu kao strani agenti, prenosi Milorad Milojević.
Najavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, o novom zakonu kojim će biti definisan termin strani agent, predstavnici nevladinih organizacija ocjenjuju kao novi pokušaj stavljanja mete na čelo kritičarima Dodikove vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Dodik je u srijedu 8. marta najavio da će u narednih nekoliko dana biti predložen zakon o djelovanju nevladinih organizacija i sličnih udruženja na prostoru Republike Srpske. Biće, kako je naveo, doslovno prepisan zakon od Sjedinjenih Američkih Država.
Sjedinjene Američke Države u svom zakonu te strane nevladine organizacije ili one koje se finansiraju stranac nazivaju stranim agentima na prostoru Sjedinjene Američke Države. Mi ćemo svu tu terminologiju preuzeti i ponućemo taj zakon. Dakle, samo umjesto onoga što piše Sjedinjene Američke Države bit će napisan Republika Srpska. Pa da čujem što će onda Amerikanci reći na to. A to podrazumijeva da prijavite svaku vrstu transakcije i sve ono što se djeluje i radi.
Dodikova najava uslijedila je nakon što je organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine ponovo ukazala na potencijalni sukob interesa jer članovi porodice Milorada Dodika koji obavlja javnu funkciju primaju značajne dotacije iz entitetskog budžeta. Ocjenjuje se i da je to odgovor na oštru reakciju novinara i nevladinih organizacija na nacrt izmjena entitetskog krivičnog zakona kojim se kriminalizuje kleveta. Prema tom nacrtu za klevetanje su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2000 do čak 50.000 evra. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa da se po onom što je Dodik najavio može zaključiti da će zakon o stranim agentima u Republici Srpskoj biti bliže ruskom modelu, a ne američkom zakonu, jer američki definiše oblast izbora i lobiranja.
Znači, to bi praktično značilo da se uspostavlja nadzor nad radom organizacija, da se uspostavlja potpuna kontrola, da se čak pojedinci koji su tu zaposleni targetiraju.
Slično razmišlja i Siniša Vukilić, predsjednik kluba novinara Banja Luka i urednik portala kapital.ba, navodeći za Radio Slobodna Evropa da bi osobama koje bi bile pogođene zakonom o stranim agentima mogao biti ugroženi život, a ne samo financijski opstanak.
I oni ne rade ovo da bi upratili tok novca tih nevladinih organizacija, već rade da bi stavili metu na čelo ti ljudi u organizacijama, da bi označili te organizacije kao neprijatelje Republike Srpske.
Prijetnja novim zakonom koji bi nevladine organizacije podveo pod strane agente nije novijeg datuma. Tako se i 2015. godine govorilo o usvajanju takozvanog američkog zakona o nevladinim organizacijama koji je predviđao uplitanje u rad NVO sektora. I sredinom 2018. godine Milorad Dodik najavio je zakon o stranim donacijama. Tada zakon nikada nije došao pred vladu. Međutim, na posebnoj sjednici Narodne skupštine koja je održana početkom prošle godine, vladajuća većina u entitetskom parlamentu usvojila je zaključak kojim se od vlade traži da dostavi zakon o finansiranju nevladinih organizacija u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron založio se da se pravo na abortus unese u Ustav. Abortus je legalan u Francuskoj, ali je prošlogodišnja odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država da poništi ustavno pravo na abortus pokrenula napore da se zaštiti i prizna kao neopozivo pravo, pišu svetski mediji. Taj potez američke administracije povećao je pritisak aktivista za ljudska prava da Pariz učini obrnuto kao simboličan primjer posvećenosti pravima žena, ukazuje agencija France Press. Macron je promjenu ustava najavio 8. marta na ceremoniju čast Giselle Halimi, francuske feministkinje, advokatice i braniteljke prava na abortus, koja je preminula 2020. u 93. godini života. Ona je 1972. izdejstvovala oslobađajuću presudu za maloletnicu koja je suđena zbog abortusa pošto je zatrudnela kada je bila silovana. Prekid trudnoće dekriminalizovan je u Francuskoj 75. a kasnijim zakonima obezbeđeno je da budu sigurni, anonimni i besplatni. New York Times piše da je Macronov potez zamišljen kao trenutak svečanog jedinstva u čast žena, opterećen i političkim i društvenim podelama. Dodaje se da je naišao na oštre kritike članova porodice Halimi i njenih pristalica, da je predsjednik izabrao pogrešan trenutak za odavanje počasti ženi poznatoj po progresivnim stavovima, jer dolazi u momentu velikih demonstracija i štrajkova zbog pomeranja starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine koji potresaju Francusku. Ukoliko se ispuni obećanje Macrona da pravo na abortus učini neopozivim, Francuska bi bila prva zemlja na svetu koja bi to pravo unela u Ustav, piše Times. To su odobrili i Francuska skupština i Senat, ali u različitim verzijama. Narodna skupština kaže da zakon treba da garantuje efektivnost i jednak pristup pravu na dobrovoljni prekid trudnoće. Senat ima konzervativni stav da zakon određuje uslove u kojima se ostvaruje sloboda žena da prekinu trudnoću. Feministkinje su za tekst Narodne skupštine, dok Times ukazuje da Macronovi komentari sugerišu da je on za verziju Senata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Osam žrtava u oružanom napadu u Nemačkoj. Xi Jinping treći put izabran za predsjednika Kine. Proizvođači mlijeka u Srbiji blokirali most u Šapcu. U Beogradu preminuo glumac Tanasi Uzunović. Sutra u Srbiji 14 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.